Sentam sita l-benta l-Spiritu Santo Amen, u għala li tista kollox zawa l-muħle ġeġ għadna b-Spiritu tijak biex da kollox nam b-din kamra jkun ta' gloria li l-ek u ta' ġita l-poplu tana. Nissirna li jintu isma biti ta' des ismeti jisad nati kollu ġritajn kif s-samek l-flajt. Sima li kmerja b-grazzja mija l-mena jmija kim bajkin f-postan nisam b-rek u f-flajt ta' ġufti għak ġesu. Gloria al Messie, il bene dello Spirito Santo. Santa Messie, il bene dello Spirito Santo. Amen.
Good afternoon. Ma non alcom al la 23, numero 23 tal comitat permanente con tuare conti pubblici. L'overlight fu l'agenda l'umia il conferma tal minuti. Il qualche mahna giarena il minuti di gente circo già circolata molto efficienti ma segretaria dal comitat. Correzioniet. Nistaw, iswom bħala li huma approvati. Bħala korrespondenza, kien hemm korrespondenza ittra id-data ta' 28 ta' Mejju tal-2018 fejn il-membri tinbinħa tal-Gvern tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi qegħdin jitolbu dal-Kumitat sabiex dan il-kumitat jispaġida u proverati dwar il-rapport tal-auditu dwar l-isptar Mater Dei li ġi pubblikat ftit tal-ġanet ilu. Iva, naturalment, naħseb kol naħdu ġviri l-sistema li qbadna dan il-kumitat huwa li jkunem sessions fejn fuq l-agenda jkunem item li tkun mażura minnaħa tal-Gvern u item minnaħa tal-Oppożizzjoni, naturalment bħalissa din nagħmlu l-item li mażura minnaħa tal-Oppożizzjoni, meta jien nagħlaq dan il-proċess li din nisimgħu bħalissa nimmaġu rammura l-item tan-naħa tal-Gvern. Diġà hemm talba minnaħa tal-Gvern biex jiġi eżaminat ir-rapport tal-awditur preċedenti dwar il-fekruna u stanna din it-talba naturalment jiena naħseb hija prerogattiva tagħkom jekk nagħmlux din l-item qed nitolbu jew l-item l-oħra però tiddeċidu.
Għandna nagħlqu dan il-każ u mbagħad.
Niddeċidu dak il-moment. Però ġi l-intendere biex ċara l-kulħadd hija li nalternaw. Nalternaw mhux għax ikunu daħlu sitt requests minnaħa waħda u 10 minnaħa oħra allura nalternaw. U nħallu Daka, però, niddeċidu l-oppożizzjoni, u ma tiddeċidu l-Gvern għandna jtixtieq. Mela, inċub mitlub illum l-tieni għajtin fuq l-aġenda hija kompleta diskussjoni dwar it-talba li saret minn membri tal-Oppożizzjoni għall-investigazzjoni dwar is-sitwazzjoni ta' ngaxxar ħaddiema tal-Wejser matul il-perjodu żatt Jannar 2016 u Ġunju 2017 flimkien ma talba mill-membri tal-Gvern li l-perjodu ta' investigazzjoni jibda minn Jannar tal-2010. Fuq talba ta' membri tan-naħa tal-Gvern illum ġiet imsejħa biex tiseq qudiem dan il-kumitat l-Onorevoli Martes Portelli li jedaw kietaw fil-ħin nitloba tersa.
Però qabel l-Onorevoli Portelli sur ċejmen għandna xhur ieħor aħna li huwa inċidentalment inti stess kif konna premettejna fl-ewwel seduta kont se tkun xhur tagħna u naturalment irridu nżommu ma' dik il-kelma li konna tajna dakinhar.
Iva?
Jiġifieri tal-ewwel xhur li għandha n-naħa tal-Gvern.
Ma fimx.
Inti, l-Onorevoli Beppe Feneka, dami l-ewwel xhur li għandha n-naħa tal-Gvern.
F'danġi ftit din nixhet illum?
Iva mela.
Naturalment biex nixhet.
Kif konna premettejna fl-ewwel udjenza aħna, niftak infakrek aħna ħammu daqsxejn lura fl-ewwel udjenza ta' dan il-każ. Aħna dakinhar konna tlabna jew suġġerejna. Illi dan il-każ ma jiġix preseduti minnek minħabba li inti kont se tiġi msejħa biex tixhed fih. Inti kont irrifjutajt li tagħmel dak li talbet din in-naħa, u allura naturalment aħna llum qegħdin nitolbu kif tlabna dakinhar. Illi jinti tiġed.
Iva, naturalment l-aħħar seduta konna tlabna l-naħa tal-Gvern biex tindikarnu x-xut biex jekk tinqata' proċessja.
Imma inti taf biżejjed il-xut li huwa preżenti irid, ma xi fejn jista' jaħlu, jekk huwa ċejmen tal-kumitat għax jiet hawnhekk.
Le, naturalment.
Kif l-istess regola li tot tal-qorti.
Jimporta, onorevoli problema. U hekk m'aniex qegħdin il-qorti. Fl-aħħar seduta ta' l-kumitat tlabnikom biex tindikaw minn ux-xut. Naturalment, bil-premessa ovvja, jekk intom tindikaw li li bħala xogħol, ikun hemm il-proċedura.
Hemm xi problema li tixhed inti
onorevoli. Jista' jħata ċermen biex jaqgħod minn flokki.
Tara, ġifieri ġejt fil-klim li konna dnieħ.
Mhux naturalment.
L-ewwel seduta. Ġifieri nofs kumitat se jkun preseduut minn ċermen. U t-tieni nofs minn ċermen ieħor.
Assolutament, jien qed ngħidlek li meta nifier jiena ma nkunx ċermen jien. Allura intom tinformawni meta tridni nixef biex ikun jista' jkun hemm il-mekkaniżmu biex jifaħfer membru minn flok.
Bi jistgħu naħtru issa chairperson tagħhom. Intom dal-Parlament isir kollox dejjem tgħid oppożizzjoni u xejn.
Jien qed nifhem, jien qed nifhem li sakemm tixhed int se jkun hawn ċermen ieħor mbagħad terġa' tieħu l-kontroll tal-kumitat. Hekk se tagħmel.
Iva, iva.
Il-konsegwenzi huma li huma. Love you ġara. Unheard of li kollok ċermen ta' kumitat jixed u qed tgħid ħa terġa' tassum il-Presidenza tal-Kumitat.
Illum għandna quddiemna minn bħalka bħala xhud, imsejħa bħala xhud għax tagħmel qorti, l-Onorevoli Marta Sportelli. Issa x-xhud qed hawnhekk tridu tagħmluna
biex. Jiġifieri qed tirrifjuta li tixed?
Ma qed tirrifjuta li tixed. Iva, illum nirrifjuta.
Qed tirrifjuta li tixed,
tajjeb.
Maxini ila la.
Ma tispjegale, min ħabba. Mhux
rifjuta li jiex tkun
fil-mix qed tirrifjuta.
Jimporta.
Ix-xieta ta' din in-naħa ta' żilhom din in-naħa kif għażlet in-naħa l-oħra.
U jiena nixed, meta inti tinnotifikani biex nixed, ħalli.
Notifikani.
Onorevoli
mandat.
Qiegħed hawn preżenti mela min hu preżenti
fil-notifikani. Jiena nipprova nkun leali. Nappella, ma tkunux zlejani. Il-prassi f'dan il-kumitat għal dawn l-aħħar 23 laqgħa kienet. Illi meta jkollna bżonn xhud, identifikaw minnu x-xhud minn qabel, fil-fatt, fl-aħħar seduta intrabattu illi intom tinformaw l-segretarja ta' dan il-kumitat.
Bix-xhud
li tridu
għal. Kemm il-darba l tur ma kienx imħarr qabel ħniex nixxieta xi kun
preżenti.
Għodhom id-drabi, kemm il-darba.
Kemm il-talba biex titla' tixed l-Onorevoli Marta Sportelli. Issa jekk jidhirkom mal-kosti mal-kotisissi Marta Sportelli, illum nifqu hawnhekk, jekk tridu illi jiena nixed fis-seduta illi jmiss,
aħna ridu li
tinformawni. Illum ma tistax issir. Dan il-kumitat għandu bżonn ċermen. Jiena ċ-ċermen ta' dan il-kumitat. Biex nixed allura qed jinħatar it-issir mozzjoni biex jinħatar għal dik is-seduta partikolari.
Tista' jiġifieri
ma tista' jintuża xejn.
Qed tara d-deċiżjoni żbaljata tiegħek fl-ewwel seduta biex ġobi kull kumitat.
Tista' tagħżlu issa sul ċermen, m'għandniex oppożizzjoni.
Għax ma xi wieħed bistrieħas hekk dak jingħad ġara.
Nistgħu nissospendu sakemm is-sir.
Kif ma jiġix nissir is-seduta ma sirx tagħmel.
Nissospendu għal 6 minuti sakemm is-sir replacement tiegħek.
Ma dak trid issir mozzjoni fil-plenarju, sorry.
Ma jiġix ixed, evidenti ma jiġix ixed.
Oh, ma jiġix ixed.
Jekk qed niftehmu issa min ħajkun chairperson minn naħa tal-oppożizzjoni, ovvjament ma nebda problema li jibqa' chairperson minn naħa tal-oppożizzjoni, aħna biex issuġġerixxu wieħed
biex isir dan li qed tgħid int trid issir mozzjoni. Il-mozzjoni ma saritx.
Bejn iż-żewġ naħa.
Għandek żbal. Bejn
iż-żewġ naħa. Kif tgħid l-oppożizzjoni, aħna nistgħu
naħdmu. Tħalla fil-ħass mal-qarabali, tajjeb? Le, biex jinħatar ċermen dan il-kumitat.
Mhux il-każ,
mela nitolbu ruling. Nitolbu ruling fuq dan. Ma jiġix. Illum għandkom xi ħaġa oħra?
Nax li lek biex tixed.
U
inti qed tgħidli li ma tridx tixed.
Jien qed ngħidlek illi biex nixed quddiem dul kumitat trid jinħatar ċermen minn floki. Biex inħatar ċermen minn floki.
U mbagħad terġa' tieħu over
il-proċedura. Hemm
ma nixtieq li tiġi minn
hundha. Iva onorevoli, onorevoli.
Inkredibbli.
Tipa tistaġeb xejn, l-istaġeb tiegħek għallamluk dak li xejdu dak li jistaġeb ħafna.
Inti x'hija problema li ma
Issa, illum għanna,
il-xum bat il-ġudikaw il-nis, minn uħġa kum il-mwix.
qed tistaġġa
kissa. Jiena
ħaġġaluha titolbuha tixed
il-ħin. Ġallu aħna ma ġallu lil-ħadd jiġi. Qed nitolbu li tixed inti.
Mela,
l-ewwel xhud. Kif tlesti inti ngħaddu għall-onorevoli Martes Poli.
Mela, jiena ġa spjegajt il-pożizzjoni xini.
Xini? Li għandek kwistjoni ta' konflitt.
Mela, il-naħa ta' gvern qed tiddeċiedi illi ma tagħmilx mistoqsijiet. Illu. Tal-aħħar kumitat il-naħa tal-gvern kienet intalbet biex tindika min ħajkun ix-xhud għas-seduta fissata għallum fil-fatt fis-26 ta' Mejju jiġifieri nhar il-ġimgħa li għadda intbaq nhar is-sibt Illi għadda indbatet email bil-Onorevoli Robert Abela lill-segretarja tal-Kumitat Anna Brinkat bis-suġġett PAC Next Witness illi fija u naqra testwalment intqal intaleb hekk Aziza Anna l-Onorevoli Martes Portelli jekk jogħġbok tislijiet Robert Abela. Jiġifieri sa nhar is-sibt illi għadda Innaħa tal-gvern b'email mibgħuta talbet illi x-xhud għallum tkun l-Onorevoli Martes Portelli. Sussegwentement, is-segretarja tagħna il-Kumitat talbet illi titla tixed Martes Portelli. Martes Portelli qiegħda hawn biex tixed kif talbet innaħa tal-gvern, issa skont kif allura mitlub innaħa tal-gvern għandkom l-għażla biex tagħmlu l-mistoqsijiet jew le lil Martes Portelli. L-e-mail tiegħek, l-e-mail tiegħek. Ma tiġi rrekordjat.
Hija prassi ta' dan il-kumitat għaliex il-fatti ma ġewx premessi sew min-naħa tal-President. U ġrat diversi drabi tul seduti f'din il-leġislatura ta' dan il-PAC. Li min ikun preżenti saret diversi drabi mal-awditur u ma' persuni li jkunu qed jakkumpanjaw li minkejja li ma jkunux imħarkejn mis-segretarja tal-Kumitat. Jekk ikunu preżenti jistgħu jintalbu biex jiġdu. Illum ma sar assolutament xejn differenti minn kif sar f'numru ta' seduti ta' qabel bid-differenza li għandna l-President ta' Kumitat li qed jintalab jixed u hu qed jiddeċiedi li ma jridx jixed. Dik hija l-pożizzjoni li għandna llum. Ġbir aħna minn din in-naħa ninsistu illi ġala darba llum kienet riservata għax-xhieda tan-naħa tal-gvern u l-ewwel xhud min-naħa tal-gvern huwa l-Onorevoli Fenek Adami. Aħna nitolbu illi x-xhieda tinstema'. Inkella se jkollna nitolbu ruli.
Naturalment li ma jdaħħal f'din il-premessa kollha huwa li jiena x-xhud huwa ċ-ċejmen ta' dan il-kumitat. U fil-moment li jrid nixed jiena irid jinħatar ċejmen u sarraħ moħħ mela ħa nerġa' sarraħ moħħ u ħa nibqa' ċejmen ta' dan il-kumitat. Issa ġala darba qed ngħidlek ġala darba tiduni nixed għal dik is-seduta jew għas-seduta anke qed nitlixed fihom jiena, trid issir mozzjoni biex jinħatar ċejmen minn flokki. Dika kieku għamiltu din it-talba. Il-biraħ trula.
Bil, aħna nemmu li bil, jekkem buona volontà miżewġ naħat, Aziz Chairperson, nistgħu nipproċedi, ġi naħseb bil, aħna mexxu jekk inti dejjem.
Totalment, mela, inti totalment skorrett, bil ma tistax taħtar ċermen ta' kumitat.
Ma ħaliex qed inneħu ċerperson.
Meta għandek żgħol mela. Dan il-kumitat irid jitmexxa minn xi ħadd ekwa ċerperson. Issa, fil-moment li ma jkunx
seduta partikolari hawn membri oħrajn tal-oppożizzjoni preżenti illi jistgħu jiċċeljaw dan il-kumitat mingħajr inkwieta xejn dejjem bil u aħna f'dan is-sens ħankun qed nitolbu ruling. Issa stess il-speaker.
Jira, nitlobu ruling, xejn qed tolbu jiena wkoll
ruling. Tajjeb, ma saddaqtu jiena.
Nitlobni qablek u nisimgħu ruling.
Mela, mela tolbu, ħadd itolbu qed nelqgħu f'dejjem li.
Tabni, nesti. Stgħu mexxu.
nistgħu naġġornaw allura?
Le, nistennaw ir-ruling.
Mela, ninkarigaw li lek, ninkarigaw.
Naturalmente, ti tifferi le mouse qui, cioè che le mouse qui. Che come, Vilma,
Nibdew bil-tieni xhud? Ta' darba jidher li hemm ir-rifjut tal-ewwel xhud li hija tux.
Mela.
Ma' the meantime sakemm l-speaker. Inkomplu bil-sitting bit-tieni xhud.
Ma, bit-tieni xhud. Bit-tieni xhud li għexet l-ewwel wieħed. Mela, ejja. Ejja l-aħħar nagħmel report.
Deċiżjoni
tal- deċiżjoni ta' chairperson, ekko.
Jien Marta Sportelli ngħid li naħlef li ngħid is-sewwa sewwa kollox u xejn li fis-sewwa hekk alla jenni.
Mela Onorevoli Sportelli, inti ġejt imsejħa biex tixed quddiem dan il-kumitat mir-rappreżentanti tal-gvern fuq dan il-kumitat, naturalment inti qiegħed tixed bil-ġurament, nfakru wkoll dan il-laqgħa tal-kumitat kun qed tiġi streamjata live probabbilment ukoll fuq televiżjoni, stant li m'hemmx il-plenarja tajja. Għaj sebekx bistoqsijiet.
Mela, naturalment aħna sabiex ma jinħelix ħin tal-parlament, sakemm jiena tarulik mill-speaker se nibdew bit-tieni xhud u xorta waħda mbagħad fil-mument li jagħti l-ruling l-speaker ngħaddu sabiex ixir l-Onorevoli Feneca Dan. Ara, Onorevoli Portelli, inti x'konnessjoni għandek jew kellek mal-Waste Serve?
Jiena llum m'għandi l-ebda konnessjoni mal-Waste Serve. Bejn l-2008 u l-2013 jina kont mattura direttur non-executive fuq il-board tal-Waste.
Kont direttur, mux eżekuttiv. Ġviri għal-periodu ta' 5 snin.
Ben wieħed ieħor, mux eżattament 5 snin, ben wieħed ieħor xi ħaġa hekk. X'dati eżatt minn meta sa meta ma niftakarhomx.
Sewwa wisq.
Kont kienem xi sejħa inti meta kont intażil, Dr. Portelli.
Ta' kienar id-diretturi fuq il-bordijiet kienu jiġu maħtura minnaħa tal-gvern, prattikament kif isiru illum il-non-executive directors kollha, bid-differenza illum anka l-executive directors uħud minnhom jissejħu mingħajr sejħa. Min tażlu mingħajr sejħa.
Kont maħtura mingħajr sejħa ġifieri xi.
Bħalma qegħdin jinħatru d-diretturi kollha tal-lum inkluż dawk li huma eżekuttivi.
Mela nżammet l-istess prassi ta'
dak. Le mhux eżatt.
ħanuruk xi emails jekk jgħu xbuk tal-li fihom jidher li hemm indikata inti importik nirreferu ftit għal din emails. U x'l-ewwel domanda hija jekk tikkonfermax illi dawk l-emails fil-fatt kienux mibgħuta lilek u mhumiex allura emails awtentiċi.
Il-tiċċ appena sfuq l-emails nistaq skor xi mistoqsijiet anke fuq l-operat. Onorevoli Portelli, l-operat inti bħala non-executive director fuq l-Waser, x'kien involvi? X'kien il-wol tiegħek?
Aha, bħalma jaf kulħadd meta inti tkun non-executive director, ma jkollokx sej fl-operat tal-day to day running. Dak l-operat kien kollu kemm hu f'idejn CEO tal-ġurnata.
U
li kien?
Jekk niftakar tajjeb niftakar żewġ CEOs, kien hemm l-inġinier Vince Magri u kien hemm ukoll jak niftakar tajjeb l-inġinier Xavier Abela.
U il-wol tiegħek fuq il-board x'kien ikun allura?
Il-wol fuq il-board kien wieħed non-executive bid-differenza illi dak iż-żmien bażikament kellna board illi kien verament gender balanced. Ġieri ngħid illi konna prattikament kważi 50-50 u dak iż-żmien iċ-chairman ta' dak iż-żmien kien ħa id-deċiżjoni illi il-kontribut primarju tiegħek ikun f'dak is-settur illi l-aktar illi inti għandek esperjenza fih. Ġifieri minn kien ġej mill-qasam tal-finanzi kien more or less jifok iktar fuq l-aspett finanzjarju, kien hemm minn kien ġej mill-qasam tal-privat illi kien iktar jiffoka fuq il-qasam tal-HR, minn kien ġej min-naħa tax-xjenza seta' jiffoka iżjed fuq it-teknoloġija illi kienet tirrikjedi il-Waser fil-każ tiegħi l-ikbar input tiegħi li kien ikun hemm peress illi jiena avukat huwa mill-enti legali.
Kemm kontu l-iltaqgħu ta' spiss, Onorevoli Portelli?
il-board li kont nattendi fuq u jiena għamel ħafna affarijiet differenti mill-board ta' qablu mill-board anka preżenti li hemm illum. Għaliex fil-waqt li qabel u anka llum il-prassi kienet li jiltaqa' darba fix-xar, il-board li kont fuq u jiena kien jiltaqa' darbtejn fix-xar. U dan minħabba n-natura tal-fatt li dak iż-żmien kien hemm diversi proġetti li kienu għaddejjin u allura kien importanti li nkunu nistgħu niltaqgħu ħalli ovvjament il-proċessi jibqgħu għaddejjin b'mod. Motfas, mux kollo xie għafja u istaġn, etc.
Nifem li inti kont tattendi għal daw laqat li kien ikollok darbtejn fix-xar?
Kull meta stajt nattendi. Kull meta stajt nattendi dejjem ma attendejt kien hemm iva drabi fejn ħabba raġunijiet personali ma kontx inkun nista' nattendi, però ovvjament lill-chairperson dejjem kont ninfurmah dan, xorta kont inkun naf eżattament x'inhu għaddej u anka sussegwentement kont dejjem nagħti l-input u l-feedback tiegħi.
Inti għamil kondirettur fuq il-bord tal-Wasteland, tista' jgħid nek jogħġbok x'remunerazzjoni kellek?
Aħba wieħed ieħor fis-sena mkien ikollna 3,500 euro bħala remunerazzjoni ta' diretturi fuq il-bord, remuneration ta' directors, ta' non-executive directors.
Il-rispettivament mill-attendenza jew proċ ta' attendi?
Il-bordijiet, kull director li jkun hemm fuq il-bord. Jingħata l-allowance fil-fatt li qatt jgħidu l remunerazzjoni, jgħidu l-allowance. Hija xi ħaġa li għadha hekk ukoll illum. Tingħata lid-diretturi mhux tal-attendenza imma tar-responsabbilta li jkunu qegħdin jassumu fil-kapaċità tagħhom bħala diretturi.
U inti mir-risposta tiegħek għamilt effort biex tattendi. Kemm jista' jkun minn dawk il-laqgħat?
Kull meta stajt nattendi iva dejjem attendejt u meta kien hemm ċirkostanzi fejn jiena ma stajtx nattendi kont niltaqa' anka maċ-chairman wara jew mal-membru li kien ikun tal-iktar feedback matul dak matul dik il-laqgħa partikolari biex jibbif jani biex jien ukoll inkun nista' nagħmel il-follow-ups tiegħi wara dak il-laqgħa.
Ġifieri inti anka meta xi raġuni oħra ma stajtx tattendi. Xorta kont on the ball, tgħidilna xorta kont taf x'inhu għaddej u xejn.
Thank you.
Iva, bħalma huwa dmir ta' kull direttur għandu jkun hekk.
Kont waħda mid-direttriċi li taf x'inhu għaddej fl-awtorità essenzjalment u xejn.
Kont waħda mid-direttriċi li bħala non-executive director fuq il-board, jiena kont nassumi r-responsabbiltajiet tiegħi skont kif tagħtini l-liġi.
Tajjeb, u biex kont kun taf xikun għaddej mill-entità.
Ħanerġa' nirrepeti, mela. In-non-executive directors m'għandhomx id-dej, fi żmieni ħanajt jiena issa, ma kellhomx id-dej today running tal-Wasteserv tal-operat tagħha, però fejn kienu jiġu deċiżjonijiet illi jridu jittieħdu fuq livell ta' board, iva jiena kont inkun naf eżattament x'inhu għaddej.
Aktar qabel, onorevoli, semmejtinna li unipota verbati, metinna xorta konti nkunna f'xinu għaddej, anke meta ma konċ tista' raġunijiet personali tattendi. Ġifieri kont konxja all the way through, anka b'tip ta' korrispondenza u pressjoni li kienet qed issir biex jiġu impjegati nies fil-Wasteserv.
Mela, ħanerġa' nispjega li x'jidher li dak li għadni kif spjegaj darbtejn fuq xulxin ma ftiemx tajjeb. Mela. Il-board, il-non-executive board, kellu responsabiltajiet. Dak kollu li kien jiġi diskuss fil-board ta' diretturi, iva jina naf x'kien ikun hemm għaddej fih. Id-day-to-day running tal-operat tal-Wasteserv, dak kien ovvjament responsabilta ta' CEO. F'dak jina ma konċ nidħol għaliex ovvjament jina rol tiegħi huwa wieħed ta' direttur.
Inti ismek jidher. F'numru ta' e-mails li fihom saret pressjoni biex iġu impjegati numru ta' nies.
Dak għax qed tajt inti jekk nista' nara l-e-mails inkun nista'
mela e-mail minnhom 12 ta' Novembru 2009.
Wieħed wieħed jekk jogħġobkom.
Ankompli bdiem mela.
Iva.
Qed tibgħat inti semmejtilna li fost is-CEOs li kellha il-Wasteserv qed li kien hemm Vince Magri u l-inġinier Xavier Abela.
Iva.
Naqblu?
Iva.
E-mail minnhom. martes.portelli@datatrack.it u għatijak dak l-email?
Kintijak.
Kintijak, sewa. Inti għawnek din email għattindika li fit-12 ta' novembru 2009 fil-11 u 59 minuta bat email l-sur Vincent Magri dak li inti aktar għamili referejt pala li kien il-CEO tal-WaySurf importance high ġifiri indikajt li dikija email ta' ċerta importanza u fija tajdlu Vince għad ikolli persistenza għawija mill-uffiċċju tal-Prim Ministru dwar u semmejt tlet persuni b'mod partikolari. Għattejt Kelsi Ferriġi, Dominik Buzottil, Cedric Muscat. Tajt ukoll, nafu niftakar illi kontet li fil-moment il-WaySurf mhijiex iddaħħal nies, però qed niġi mistoqsija taħt liema kriterju qed nimpjegaw il-Barranin mhux il-Maltin meta hu Maltin li huma lesti li jagħmlu dan ix-xogħol. U hawn sensiela oħra ta' emails oħra li kienu indirizzati minnek ukoll.
Jekk jogħġbok nista' narhom?
Nista forsi segretarja turik.
Ħalli nkun nista' nwieġbek u ngħidlek eżatt.
2009.
Għaliex ovvjament għadda ħammont kbir ta' żmien, però jekk noqgħod anke fuq dak illi għadek ifatt inti, dik l-email tikkonferma kemm min-naħa tiegħi jiena ma kontx nidħol fl-operat. Dik l-email hemmhekk qed turi bl-iktar mod ċar. Illi jiena ma kelli lebda deċiżjoni, lebda sej, f'min ikun qiegħed jintgħażel, anzi.
Irrid
nara ħalli nikkonferma.
Qed tirreferi inti li kellek pressjoni mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. Ġifieri dik
qed nkompli wieġeb għaliex interrompini l-onorevol. Irrid nara x'għadha ma waslitx ċandi.
Qabel tikkommenta fuqha x'in kellha forsi jkun inġosta nkarik u x'hekk.
12 ta' novembru 2009.
Fil-dokumenti li għandi nistgħu rila. Awa kera, ħana rila. Ħana rila għaddejt lejna stess. X'kont qed kontet nara eżatt.
Mela, jidher l-email address huwa wieħed li kont nuża jien ovvjament ma niftakarx jekk ħarġitx. U jekk irċevejtix, però jien nista' nispjega dak li jew hawnhekk qed jintqal.
Qabel ta' sal hemmhekk, Dr. Portelli, biex nifhmu sew ta' kien hemm nies oħrajn li kellhom aċċess għal dak l-email address u li setgħu jużaw allura?
Jiena ma nistax ngħidlek iva jew le, għaliex nafu wkoll kemm isir hacking ta' email, jiġifieri jista' jkun iva, mela le li xi ħadd ihekki għal l-email. Jista' jkun ukoll illi xi ħadd bagħat email għan-nom tiegħi dawn affarijiet li ġraw. Jiena technical expert minix u ma nistax nikonfermom.
Ġveċċi li seda potenzjalment ħakjaw ukoll lill-ex-Prim Ministru Lorenz Gonzi.
Inkun prużuntuża.
F'email oħra.
Għaliex minn tax tippermettuni nwieġa fuq il-mistoqsijiet la għamiltuni intom stess.
Mela x'għidt li seta' ġeħek, fejn għadna mill mistoqsija sussel.
L-għedtejt li ġeħek dem xi ħaġa li tiddejqek fi ħandin.
Le, lanqas xejn, onorevoli.
Le, ma ġrija serja li qed tgħidilha.
Ma tistgħux jekk jogħġobkom ħalluni ħa nispjega. Għaftit, mela, il-mistoqsija ta'kom kienet dwar dik l-email illi hawnhekk tidher illi ħarġet mill-email address tiegħi, fejn hawnhekk hawn miktub l-iktar mod ċar u tont fejn jikkonferma illi jiena ma kontx nindaħal fl-operat tal-WaySurf fejn jiena qed nindirizza lis-CEO ta' dak iż-żmien fejn għatlu niftakar illi kontat li illi fil-mument mhix iddaħħal in-nies. U għatlu koll però qed niġi mistoqsija taħt liema kriterju qed nimpjegaw il-Barranin u mhux il-Maltin. Meta hawn Maltin illi huma lesti illi jagħmlu dan ix-xogħol. Issa, xi tfisser dik l-email? Illum kulħadd jaf illi sija fil-pubbliku u sija fil-privat meta xi ħadd jiġi għall-intervju, meta xi ħadd tipoġġi għall-intervju u ma jintgħażilx, għandu kull dritt ikun jaf il-għala ma jintgħażilx. U hawnhekk jekk wieħed jifhem sew jiena x'qed nistaqsi huwa isma' hawn numru ta' ħaddiema illi jidhru li telgħu għall-intervju. Permettili ħa nispiċċa onorevoli Abela. Dawna li ma ntażlux għandhom kull dritt legali illi jkunu jafu għaliex ma ntażlux. Naħseb illi dan huwa sagrosantu dritt ta' kwalunkwa impjegat illi naħseb li lag kellu jiġi miċħud qabel u lanqas jiġi miċħud illum mhux hekk.
So, għet nifem li għet jħu responsabilta għal dik li, menu xe, konorevoli Portelli.
Grazie.
jiena tajtek li spiega li kelli natik. Naħseb għalik ma tagħmilx differenza, inti għandek il-mistoqsijiet saqsejtni fuqhom dwar l-ingaġġ jiena weġibtek. Li nista' nispjega. Ma tagħtinix ċans nispjega, ebda saqsini ħan wieġbek lura.
Għandna kemm hemm bżonn ħin.
Mela, li naħseb tajjeb illi wieħed jinnota wkoll illi f'dak il-perjodu bħala wejser kienet iddaħlet ukoll proċedura illi hija proċedura li parti minna, parti għadha tintuża wkoll sal-lum fejn bażikament min kien jieħu ħsieb min kien responsabbli min-naħa tal-HR kien hemm il-unit speċifiku fejn ukoll iddaħlu proċeduri ta' kif wieħed għandu japplika l-istess għal ma jsir fil-privat. Illi meta inti jiġi individwu biex japplika jagħti s-CV tiegħu lill-HR department, tmur fl-HR department, l-HR department imbagħad jipproċessawu. Dawk għall-anqas biss kienu jiġu qudiemna bħala board. Li kien sar min-naħa tagħna bħala board kien illi insistejna illi għandu jkun hemm grid speċifiku dwar l-interviews fejn kull min kien ipoġġi fuq il-board biex jintervista lill-impjegati mhux jagħmel very good u jagħżel lill-individwu li ġie qudiemu joġbux jew le, però kellu grid ittejbiljata fejn għal kull punt kien hemm elenku ta' fuq xiex iridu jiġu aġġudikati ovvjament minn hemm bil-qiegħda quddiemhom il-maximum points u r-raġunijiet. U r-raġuni il-għala dik iddaħlet kienet preċiżament biex ikun hemm trasparenza assoluta fuq l-ingaġġ tan-nies illi jkun hemm.
Allora li portelli, din l-istess email li għadek kemm rajt, kien hemm sentence iktar il fuq li ma jidhirlix il-rajt għandi. Li qed tgħid qed ikolli persistenza qawwija mill-OPM dwar tlieta min-nies b'mod partikolari.
Nista' nerġa' nispjega dak li diġà spjegajt qabel.
Mistoqsijiet tagħmilhom din in-naħa u din in-naħa. Il-kollega għadu ma spiċċax il-mistoqsija.
Skużani, m'għandu ngħidx li għadu ma spiċċax.
Anke jien kelli mistoqsija li għadni ma għamiltix.
Ma jimpurtax jiena nistenna.
Il-punt tiegħi huwa dan li kont ġej għalih. Jekk intu ma kellekx sej. Fil-flopera tal-Wayserf. Illa li xkienu jħossu flopera tijak dejjem, issa? Illa li xkienu t-sirlek, tħoss li kienu t-sirlek depressjoni mill-OPM. Ġvi, inti l-OPM kienu jafu li jem l-onek bil-Martes Portelli edha fuq il-bord. Inti għamnek kattinna li ma kellek sej. Nimmaġna li mill-OPM, suppost kienu jafu li mandek sej, pero kienu xorta jgħamlu l-pressjoni mill-OPM. Illa li?
Jekk tara wkoll it-trail of emails jiena waħda mill-aħħar nies li ġejt ikkuntattjata, però il-ġist ta' dik l-email kien propju għaliex dawn in-nies li applikaw laqas niftakar isimhom x'inhu xtaqu jkunu jafu ilgħala meta tresqu għall-interview huma ħassew li kellhom l-istess kwalifiċi identiċi bħal dawk jew aħjar minn dawk li jintgħażlu illi inserta illi kienu barranin u xtaqu risposta ilgħala intażlu dawk u huma ma intażlux. Ftit tal-ftit tal-ġranet ilu kien hawn ukoll il-Ministru José Herrera hekk illi onestament għamel statement li anke li l-sorprendina għal intom tafu li l-Kostitwenti kollha jiġu għandna jiena ma ġewx
kostitwenti għandi.
Le, kif għadni kif għad qabel l-ismijiet ma niftakarhomx u lanqas naf minn huma.
Imin tiegħek tgħid għadek kemm qed tilna li tiftakar li kienu bħal donometi ger grox intażlu barra illum mhux huma. M'hekk għadek qed tilna?
Il-punt li għatina huwa li meta uħud minn dawk li applikaw ma jintażlux. Jiena ma noqgħodx inħares lejn nismijiet, jiena dejjem nimxi bil-policy u l-policy li nimxi biha hija l-istess għal kulħadd. Jiġifieri jkun jismu John, ikun jismu Peter, ikun jismu Tony, għalija qudiem dan l-affarijiet kulħadd huwa l-istess.
L-ewwel domanda li għamilt lek, inti spjegajt aktar qabel li bqajt sa 2013.
Min għalija iva, min għalija. Jiġifieri
sa qabel jew wara l-elezzjoni ħansibu benchmark.
Le, safenna fien, għax is-sadda naqra żmien mhux ħażin. Safenna fina aħna konna kollha nirriżenjaw qabel l-elezzjoni, però I stand to be corrected. Ċiri ma niftakarx.
Mela l-probabilità hija li inti rriżenjaj f'Marzu ta' 2010.
Ma nistax ngħidlek iva għaliex onestament ma niftakarx.
Sewa, hawnhekk l-Onorevoli Feneca Dami fis-seduta preċedenti u anke f'oħrajn qabel għamel statement illi l-ingaġġ
f'entitajiet inkluż dawk tal-wasteland fil-kampanji elettorali kien jieqaf fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Mill-esperjenza li għandek inti fil-waste serve, huwa minnu dak li qal jew ma taqbilx miegħu?
Jiena ma kontx involuta fl-ebda stadju fl-ingaġġ, jiena ma kontx inkun naf x'ingaġġija maddejjin u allura ma nistax inwiġġ. Bekk jiena l-rwol primarju tiegħi kien ikun fuq aspetti legali.
Min kienu nista' jagħmlu pressjoni fuqek? Tiftakar?
Le, jiena fuq
il-nista. Nerġgħu nikkwotaw, qed ikolli persistenza qawwija mill-uffiċċju tal-Prim Ministru.
Però,
min? Però. Il-Prim Ministru li kien ikkupjat fil-mail minnhom?
Però, le, mhuwiex il-Prim Ministru, jiena l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Lorenz Gonzi qatt ma kellimni fuq ingaġġi ta' nies. Jekk niftakar tajjeb, dejjem jekk niftakar tajjeb irrid ngħid, kien hemm persuna minn għalija kien jisimha Monika, illi meta ma kienet tieħu risposta mingħand ħadd, ġieli kienet tajt lili isma tista tara għaliex qegħdin jintgħażlu barranin flok il-Maltin, però mibqija daqshekk ma kien
ikun kwestjoni ta' Maltin u barranin, ta' pereżempju hemm email minnhom permettili. Wednesday, October 28, 2009. Fil-11 u 57 minuta forsi s-segretarja tista tindika ħilek. ċħattet jajlek ek, Martes, l-ewel ħaġa u l-e-mail li għet juża da kienar kienet info at martesportelli.eu. Nimmaġina dan kien wieħed mill-emails fiż-żmien il-kampanja elettorali.
U dan inti kont użahja u dan ukoll seta' kien jintuża minħadd ieħor.
Ma kontx narahom jiena biss l-emails ta' dak le, mhux jien.
Jiġu seta' kien qed ħjat.
Le, dak għall-email ma kontx narah jien biss kienu jaraw ukoll il-membri tat-tim tiegħi.
U f'din l-email qed referenza lejna veri kollega Monika kkupjata.
Hemm ikkupjat minn
dafir għandek konferma li kont qed tgħid il-verità.
Mitzi Monika qed OPM. U Gonzi, Lorenz qed OPM.
Inti tlaq, inti ftit iktar qabel qed li l-kwistjonijiet fejn tiftakar kienu biss u unikament jieqfu mal-fatt li xaħat kien inġurjat jekk flok Malti iddaħħal jaħdem barrani.
Il-għala u qabel u qabel għat ukoll illi.
Eħe, mela importanti.
U qabel, le, ħalli nkunu preċiżi, u qabel għat ukoll illi min kien jersaq għall-intervju u ma jintażilx kiva kien ikun hemm minnhom illi jkunu jixtiequ jkunu jafu ir-raġuni il-għala ma intażlux. Dritt illi għandu kulħadd, dritt illi jiġri kemm fil-privat u anke fil-pubbliku.
Inti kont tigwidhom biex jagħmlu xi challenge la dalli x'inti għatilna li inti tpoġġejt.
Le u r-raġuni tiegħi hija illi jiena ma kontx l-avukata tal-applikanti illi applikaw għall-ġobbijiet imma jiena kont direttur fuq il-board tal-waste.
Meta jiena saqsejtek aktar qabel jekk taqbilx illi fil-waste fil-kampanja elettorali kien jieqaf l-ingaġġ. Inti weġibt illi ma tafx twieġeb għaliex mhux involuta fl-ingaġġ. Mela spjega li ftit jekk kint ma kontx involuta fl-ingaġġ ta' impjegati.
Iva.
Kif tispjega din l-email mibgħuta lilek mis-segretarjat tal-Onorevoli Jason Azzopardi, mibgħuta minn Grace Buttigieg li hija s-sekretarjiet officer tal-segretarju parlamentari Jason Azzopardi. Mibgħuta lilek ikkupjat l-Onorevoli Jason Azzopardi datata 14 ta' Deċembru 2009. Good afternoon, Dr. Portelli. This is a gentle reminder. Remario Ellul ID 5022 work as a waste sorter with WasteServe. He is very hardworking and he is desperate to work to support his family. Thanks for your continuous support. Regards, Grace. X'kif tispjega din?
Nista' nara jekk joġbok
l-email. Din hija email ċara daqs il-kristall, ikkupjat is-segretarju parlamentari mibgħuta lilek speċifikatament fuq ingaġġ.
14 December 2009.
Qed naqblu li huwa sentejn u nofs qabel l-elezzjoni ġenerali.
Eżatt, però xorta.
Għalissa tinsaqsija rigward l-involviment tagħha fl-ingaġġ se nasal għall-elezzjoni tinkwitax u se nasallek għall-ġimgħatejn qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013 bl-involviment dirett tal-Prim Ministru.
Mela, hawnhekk.
Ħalli tkunta f'kemm kien korrett l-attenti l-aħħar darba.
Hawnhekk għaw konferma oħra minn naħa tiegħi għax l-email ma nqrax kollha u parti minnha li tħallit barra.
Le kollha kemmilek mhux vera.
Ippermettili, Onorevoli Abela. Kemm jiena ma kontx ninvolvi ruħi fl-operat u day to day running tal-kumpanija Wayserf. Tant, illi kif jiena, ħanajlek, tant illi kif jiena, tant illi kif jiena archivate l-email, lanqas biss tajt tweġiba u għaddejta immedjatament l-CEO Vince Magri, l-email tiegħi 16 December 2009.
Continuous support, għal xiex qed tirreferi hemmhekk allura. Continuous support.
Iva, hawnhekk m'għandek l-ebda referenza għal continuous support fuq il-Wayserf. Leħan wieġbek, onorevoli, għabela. Lanqas qed ħallini l-wieġbek. Jiena lil Grace Buttigieġ nafa personali, dak iż-żminijiet Grace Buttigieġ kellha wkoll. Niddejjaq ngħidha pubblikament imma mħabba l-persistenza tiegħek se jkolli ngħidha. Kellha wkoll issues ta' saħħa u iva jiena kont nissapportja anka fuq l-issues illi kellha ta' saħħa u naħseb illi tajjeb għamil.
Li continue support inti qed tgħid li rigward l-issues ta' saħħa tagħha. Hekk qed
lil Grace Buttigieġ kieku kienu fuq il-Wayserf, Grace Buttigieġ kienet tajdi. Thank you for your continuous support in helping me. To engage staff. Min
ixet nemnek, imkien maqalita,
pero min jaf. Iġin tiet
continue support li gwart problemi li kella jiek.
Jina li Grace Buttigieġ nafa, sirt ħabiba taħħa u iva jina meta xaħat jen jow kun rrit jiftaħ qalbu miħaj. Dwar problemi li kun għaddej maħħom minnom iva. Jiena nismaħħom.
Iġin continue support jak f'dak il-kontest tej li jettej.
Iva, jiena li l-Grace niftakara tajjeb, jiena għadna ħbib sal-lum, sal-ġurnata sal-lum, u ma jiddispjaċini xejn minn dak il-li għamilt.
Kellek email uffiċjali tal-Wayserf dak il-perjodu li kon direttu?
Naħseb il-li kellna.
Għax biex ma kienx jintuża dak l-email uffiċjali u dejjem il-personali?
Le, ma kienx jintuża dejjem il-personali, però naf ukoll li. Naf illi kien hemm xi żmien illi kien hemm problema bl-issues tal-Wayserf imħabba l-capacity tagħhom illi kif ikollok numru ta' emails dan kien jiġi kull.
Risposta konvenjenti għal kull eventwalità.
Jiena naf Prim Ministry uża email personali.
Rej Bezzina min huwa? Jew x'kariga kien jokkupa fi żmien li inti kont direttriċi tal-Wayserf?
Jekk niftakar tajjeb, Rej Bezzina kien impjegat fil-Ministeru tal-Ministru ta' dak iż-żmien.
Il-Ministru allura?
Il-Ministru kien George Pulicino.
George Pulicino. Sewa, mela ħan itlaq mill-premessa li għamel il-President tal-Kumitat l-Onorevoli Feneca dami fl-aħħar seduta illi fi żmien l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista l-ingaġġ fil-kampanja elettorali kien jieqaf. U ħan jieħdu għal 18 ta' frar tal-2013, jiġifieri ftit tal-ġimgħat qabel l-elezzjoni ġenerali u naturalment f'mument fejn il-kampanja kienet bdiet diġà. U ħan naqralek email ta' 18 ta' frar 2013 minn bota minn Monica Mizzi mill-uffiċċju tal-Prim Ministru lir-Rej Bezzina.
Mhux lili jiġifieri.
Inti tinsiex aħna wek qed nindagaw il-Wayserf mhux lilek.
Yes, yes. Biex nifhem ukoll nistgħu mod lejali. Onorevoli Abela.
Konvint li tax fiha din l-email. Monica Mizzi lir-Rej Bezzina ikkupjat Lorenz Gonzi, George Pulicino, Charles Bonello, Catherine Gonzi et OPM. Lew net Catherine Gonzi et OPM. Mrs. Gonzi, xi rwol kellha fl-uffiċċju tal-Prim Ministru?
Definittivament ma nistax inwieġbek jiena.
Rila, sekk jgħid. Rila. Issa mrilek, m'għandix diffikultà u perswas li rajta xi parti mill-minuti ta' dan il-kumitat. U hawn miktub hekk. Inti fil-2013 ikkontestajt l-elezzjoni ġenerali, jiex kif missejt?
Iva, fl-2013.
Jiġifieri kont involuta sew fix-xena politika diġà, ikkontestajt.
Iva, kontestajt. U tlajt ukoll. U nirringrazzja lil dawk kollha li votaw li minn fuq id-disa' distrett. Grazzi.
U għaw allura jiġifieri kont konxija sew ta' xi jiġri. Ħa nerġgħu lek l-istess domanda. Il-mara tal-Prim Ministru xi rwol kellha fl-uffiċċju tal-Prim Ministru? Tant li kellha email address ukoll.
Mhijiex xi ħaġa li nista' nwieġbek għalija jien.
Ma tafx twieġibha.
Le.
U din l-email ħa naqra lek x'tgħid din l-email. Rej. Il-Prim Ministru talabni, il-Prim Ministru talabni nirrakkomanda dan ftit ġimgħat qabel l-elezzjoni ġenerali waqt il-kampanja. Talabni nirrakkomanda lil Buttigieġ Tony u l-Buttigieġ David l-numru tat-telefon tagħhom u 7900-1430. Kerstin Ġalanze u koll irid jidħol hemm u tistgħu taqbduh fuq 9903-0949. Dawn applikaw sabiex jidħlu l-Wayserf u tlieta m'għandhomx impjieg. Nitolbok tagħtihom assistenza. Nirringrazzjak bil-qudiem Monica Mizzi, Private Secretariat Office of the Prime Minister. Inti kont konxja li jiġu mibgħuta dawn l-emails lill-Wisef?
Ma kontx konxja.
Teskludihom li kienu qegħdin jiġu mibgħuta dawn l-emails?
Jiena qatt ma rajthom u allura ma nistax nikkonfermhom.
Qatt ma rajthom dawn l-emails?
Le.
Lanqas qabel ġejt biex tixhed?
Fuq il-website rajthom
jiena.
Ma nistax nikkonfermhom u.
Le, rajthom imma.
Issa fanka fl-artiklu li kien tella l-Malta Today rajthom. Rajthom bħal maraton Malta koll.
Sewa wis. Lil xi ħadd mill-persuni li għawit kopjati f'dawn
l-emails.
Kellimt magħhom rigward dawn l-emails?
Le.
Maħat?
Maħat.
Mux ma dill email bis tedni kif tiċċi.
Maħat, ma tkellimt.
Asma sħabek kollegi parlamentari.
Le.
Għaddak iż-żmien.
Fuq dik li dawk l-emails gulli li għax laqas bisna
fihom. Kienu qed jiġu riċevuti emails mill-offiċċju tal-Prim Ministru Anti l-Wejsel biex ikun hemm ingaġġ ta' persuni ma tafx?
Le.
Ma tafx?
Imma inti għandek email fejn qed tgħid li inti qed issirlek ħafna pressjoni mill-offiċċju tal-Prim Ministru. Tista' tipprova tiftakar.
Ma barr rikonċiljhom dal-pożizzjonijiet differenti.
Ma pressjoni kienet din mill-offiċċju tal-Prim Ministru.
L-ewwel net mhijiex pressjoni. Pressjoni hija mod, persistenza hija mod ieħor u spjegaj.
Kif fazzjonarju persistenza kif tfisser? Repeatedly
meta
ssir pressjoni hija meta xi ħadd jagħmellek pressjoni biex inti tagħmel dak illi qiegħed jitolbokku. Meta xi ħadd jagħmellek persistenza, xi ħadd irid risposta u fuq dik l-email partikolari jiena
ripetutament
jiena diġà weġibt illi dawn it-tlieta min-nies illi hawn imsemmin f'din l-email hawnhekk kienu milli jidher ġew għall-intervju mal-Wayserv jidher illi ma ntażlux u dawn bħal kull ċittadin ieħor normali privat pubbliku ġej minn fejn ġej japplikax mal-gvern, japplikax mal-jaċi aġenzija, japplikax ma' entità privata. Għandu dritt li jkun jaf għaliex ma ġiex mażlu. U naħseb illi kulħadd l-employer għandu l-obbligu illi jgħidilhom lura għaliex ma ġewx ingaġġati.
Konxjem ma kemm ikkomplikata iktar minn hekk il-ħaġa għaliex fost it-tlet ismijiet li inti semmejt fl-email ta' 12 Novembru 2009. Inti semmi l-Kelsi Ferriġi, Dominic Buzuttil u ċertu Cedric Muscat. E-mail illi ħarġet
permetti. Għamilna effort fil-ewwel fażi ta' dan il-fej għadna lura minn inqogħdu nidentifikaw persuni.
Ma kienx hemm mhux
hekk. Jiena jekk tridu mmorru dawn that route jiena m'għandix problema. Però kemm infakkarkom għamilna effort u għadna attenti ħafna. Biex ma nagħmlux, biex ma nagħmlu noqogħdux nżefnu. Ismi ta' nies li fakkar naħseb ħadd kienu għajf kien huma. Hawnhekk imbagħad bil-konsegwenzi kollha.
Sur Chairman,
jekk jiena qed nagħmel appell. Jekk huwa totalment essenzjali qed infermu lil-A u B. Però jekk mhux essenzjali. Ma naħsibx illi
korrettezza kien hemm
onorevoli.
Nifhem x'inti tajt, però l-korrettezza kien hemm min issemma.
Jigunu ferma affarijiet.
Jien nifhem x'inti tajt,
naqgħad attenti ħafna.
Nifhem x'inti tajt, però kien hemm
sabtu għandhom din l-investigazzjoni x'hemm konsegwenzi tal-emendamenti.
Alla foglia kien hemm min issemma bil-laqam tiegħu wkoll ta'
kien hemm min issemma.
Go ahead.
Nirrispettaw dik l-iskundità, aħna m'għandniex inkwiet, imma intom taqtu għad l-investigazzjoni, onorevoli. Però nirrispettaw dik l-iskundità.
Mela, onorevoli Portelli.
Kompli nel ritmo. Kompli dan il-wooing dashing exercise. Tista' tkompli. Jekk inti qed tiddeċidi. Ma aħna sensittivi ma tarridu fuq-wooing dashing.
Na, int kont sensittiv għax issemmew l-ismijiet u qrajna verbatim. Il-kollega onorevoli Marta Sportelli
għalet. Jekk jidrilkom jgħad konsemmu.
Permettili naqra staħan nkomplu. Sa jasal l-ittern tiegħek u jgħid trid. Mela, onorevoli Portelli, naħseb li aktar qabel inti għattinna li insejt forsi id-dettalji ta' kif waslu ċerta każijiet u għattinna.
2008 and 9, no, għedin najdu 10 years ago.
Issa, meta saqsejtek jekk tiftakarx il-każijiet kif kienu, inti dejjem għattinna illi il-maġġoranza tal-każijiet li kont irċievi minn nies li jkunu applikaw u ma ntażlux jew intażel barrani u mhux Malti. U allura għandhom biex tkun jafu għal xiex ma ntażlux.
Memorja Iva.
Kemm hija serja allura illi fost l-emails illi għandna qudiemna hawnhekk hemm każijiet illi jindikaw b'mod ċar illi kien hemm pressjoni biex nies joħorġu jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet preċedenti u mbagħad ingidmu għaliex ma natawx fil-verità x-xogħol mal-Wiesel.
Jiena kif diġà spjegajt, jiena ma kont involuta fl-ebda stadju ta' ingaġġ ta' persuni mal-Wiesel.
Ma kont konxja li qed isir dan it-tip ta' pattern u dawn it-tip ta' akkużi, għax huma akkużi serji. Kellek email li xtaqt nikkwota l-ewwel qabel intervjena l-kollega Beppe Fena Kadami, Ottubru 28, forsi s-segretarja tilħaq jekk joġobha t-fittixha ftit tal-sena 2009. U dan kitiblek ċertu Josef Gawċi, illi dan qed jgħidlek illi qabel l-elezzjoni ta' l-MEP u Konsillu Lokali jiena bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista f'Bormla u nikkota ġejt mitlub mill-partit biex nitkellem ma' familja u hawn il-laqam tagħha fil-brackets PN hardcore għax kienu urtati fuq diversi każijiet u ma kienux mifhum illi se jivvotaw. Ġifri b'mod ċar black on white dan il-Konsillir Nazzjonalista tiegħek illi dan tawħ task mill-partit biex jikkonvinċi dil-familja PN hardcore biex tivvota. U fost l-oħrajn wieħed mill-ismijiet li tissemma f'din l-email u wieħed minn dawn l-ismijiet dak li semmejna aktar qabel. U iktar l-isfel jgħid li saret l-elezzjoni u l-familja tan u l-komplement tal-laqam tal-familja, familja kbira kollha ħarġu jivvotaw. Għaddew tliet ġimgħat u anke xahar u baqa ma sema xejn. U il-korrespondenza tibqa għaddejja. Qed jgħid ukoll li dawn it-tip ta' każijiet spiċċajt nevi ta' ċertu tip ta' toroq f'pajjiż istess, jekk mhix problema naħseb tkun utli ħafna li nagħtu ħdin l-opportunità. Għalik ma kienitx qed iddejqek din il-ħaġa. Illi f'email li fija kkuppjat kont int u l-Prim Ministru Lorenz Gonz il-fatt li kellek black on white dikjarazzjoni ta' Konsillir Nazzjonalista li qed jgħid li familja kbira hardcore PN ġiet imġela jew konvinta tivvota PN għax ta' tinqeda u mbagħad fil-verità sa dan l-istadnu kienet għadha ma qdiet. Jiġifieri
naħseb hawnhekk għandna konferma oħra. Illi l-prattiċi tal-Wiesel kienu illi jażlu lil min verament ħaqu. Għaliex kif għadek kif spjegajt inti?
Ma wettu illa jidħol il-Wiesel fil-ma.
Illi l-email oriġinali li ntbatet irreferiet għal dil persuna bħala PN hardcore. U r-riżulta illi dil persuna li semmit illi hija PN hardcore ma intażlitx, intażel ħadd ieħor floka. Jiġifieri naħseb that is something to commend. Mhux xi ħaġa illi wieħed jattakka. Jiġifieri hawnhekk jiena nkompli nara konferma wara oħra.
Indika ħulet fil-privat mela. Li sem indikat.
Iva, għanna konferma, għanna. Ma nistax ni konferma li xiena personalment ma nafux xiena dak li sem li tajtni intalija huwa isem bħal kwalunkwa persuna oħra.
Però il-laqa ma jfisser xejn.
Però il-laqa ma jfisser bħal ma jfisser għal Malta għawdex kollu. Però jiena ma nitħolx f'min kien jiġi ingaġġat mal-Wiesel. Jiena ma nafx min kien jiġi ingaġġat.
Finalment kif spiċċa din, għax jiena l-Prim Ministru kien fija. Hawnhekk kont forward dal-email tiftakar dal-każ x'għamilt.
Jiena se nikkwota dak li qatt inti stess.
X'għamilt meta ġbejt din l-email li kien forward dejta.
Ippermettili. Illi dan l-istess persuna li qed issemmi inti li kien deskritt bħala PN hardcore, spiċċa minkejja li kien PN hardcore ma daħalx jaħdem mal-Wiesel. U kien wieħed minn dawk il-persuni illi xtaq ikun jaf il-għala. Kien hemm barranin inqas ikkwalifikati minnu illi uħas intażlu huma flok. Jiġifieri jiena iktar minn hekk ma nistax ngħidlek, jiena fuq li għandi u fuq li
wara li rċevejt din l-email jekk jogħġbok, hemm rċevejtha fuq info@martasportelli.eu u kkupjati kien hemm l-ex Prim Ministru Lorenz Gonzi u Monika Mizzini.
Palma qatt diġà qabel jiena kont nadi kollox l-CEO u skont ma CEO kien jgħid jiena kont noqgħod fuq dak li jagħmlu għaliex l-operat
fairness u li allura lek ma kienx ħaqqu ma daħalx. Għax x'iex ħassejt li għandek tagħmel dak l-extra mile li terġa' tibgħat fuq u bniedem.
Le mhux hekk qatt jiena
ħalli. Le qed ngħidilek jiena.
Mela,
inti ma daħalx għax ma ħaqqux jew ma ddiex jew kien hemm aħjar minnu.
Le, mhux hekk qatt jiena. Le, onorevoli Farrugia Portelli, jiena mhux hekk qatt. U t-podġiġi klim fħalqi, ħan irġa nispiegalek eżatt xatt. Inti għak li dil persuna hardcore saret pressjoni biex iddaħluwa il-Wayserf. Għanna prova
b'lek. Mux jilettu konsillir nazjonalist għala dik, mux.
Għanna prova b'lek.
Kolli għali għall-email.
Mela xiqrajt inti. Mela liqrajt inti. Għanna konferma oħra black on white. Illi din il-persuna, hardcore PN, ma daħlitx taħdem mal-Wayserf. Issa, din il-persuna hardcore, flimkien ma tnejn oħrajn illi jena ma nafx minnuma l-istess, palma jekk nara l-persuna u naħbat maħħa fit-triq, jena ma nafx minni, il-laqam nafu, palma tkun taf, jennaf il-laqam ta' diversi akkużati illi għanna l-lum il-qorti fu jiġdu fuq il-akkużati bil-kas ta' defni, per eżempju, tkun tafu il-laqam, imma l-individu ma tkunx tafu. Hawnhekk għandna konferma illi minkejja li dawn kienu PN hardcore, wara dawn xorta ma ddaħlux il-Wayserf u xtaqu illi bħalma għandu dritt kulħadd, sija kjapplika mal-gvern, sija kjapplika ma' awtorità u sija anke kjapplika ma' entità privata, jistaqsi il-għala l-applikazzjoni tijaw maġiċ accettata. Iva fil-fatina d-dejta mill-ewwel li kienet magri. Illi huwa l-CEO le onorevoli Farrugia Portelli jiena qed ngħidlek illi mhux jiena niddeċiedi jiena għandi l-email qalbi quddiemi onorevoli Farrugia Portelli. Onorevoli Farrugia Portelli. L-isem illi semmejt int qiegħed hawnhekk fl-email illi jiena bat lill-CEO Vince Magri biex jagħtihom tweġiba dak li xtaqgħu huma biex jispjegalhom il-għala ma setgħux jiġu magħżula.
L-onorevoli Chris Sajt fi żmien li kont direttriċi inti tal-Wayserf, xi rwol kellu fil-Wayserf?
Ma nafx jekk kellu b'xi rwol.
Minn dak li taf int kellu xi rwol?
Ma nafx. Għaliex il-Wayserf kellha uffiċċju għawdex uffiċċju Malta, jiena li nista' ngħidlek illi fuq il-bord tad-diretturi żgur illi ma kienx.
Ma kienx. U f'dak kien perjodu li kellu kariga eżekuttiva naqblu Chris Sajd. Ġifieri kien hemm dok għall-2011.
Ma nafx Chris Sajd l-2011
kellu kariga eżekuttiva.
Taf iktar minni inti.
Qed tinsaqsik inti taf.
Jiena ma noqgħodx nara ħadd ieħor meta kien impjegat u fejn kien impjegat.
Però sa fejta f'inti rwol fil-Wayserf ma kellux.
Le, sa fejna fina l-onorevoli Chris Sajd ma kellux rwol fil-Wayserf.
Mela ħan irreferika l-email tal-Lulju tal-2011 mibgħuta minn Chris Sajd lil-Rej Bezzina. Sewa? U għat jgħidlu hekk, Rej, se nitolbok bil-ħniena biex tgħinni fuq dawn. B'mod partikolari l-ewwel wieħed. Jekk tista' tgħinni għandi s-segwenti għall-Wayserf. Jiġifieri jekk tista' tgħinni għandi s-segwenti għall-Wayserf. U semmilu tliet ismijiet il-koll b'karta ta' identità li tindika li jirriżjedu għawdex minix se nsemmihom ħanħu suġġeriment li għamel iċ-ċermen u qed jgħidlu napprezza jekk tista' tgħinni, Chris. U Rej Bezzina jibgħat din l-email lil-Vince Magri, il-CEO tal-Wayserf, u jgħidlu Vince, I need you to help me. We need Chris on a number of issues. Can I count on you, please? Mela, ġela darbanti ikkonfermajt li Chris Sajd ma kellu ebda rwol fil-Wayserf.
Mhux ikkonfermajt, onorevoli Abela, jiena qatlek, safenna fien.
U safejta fin safenna fien. Ekku, u tafal xi ġejja li qed tibda tilqa'. L-issues li qed jagħmel riferenza li we need Chris on a number of issues. X'inhu huma l-issues li beda jsemmi?
Ma nafx.
Ma tafx u x'hekk. Mhumiex issues relatati mal-Wayserf daw kienu u x'hekk.
M'għandix idea ma nistax inwieġbek jiena.
Għalli jista' jkun ma kienx qed isir it-parti tal-impjiegi biex isiru l-Chris Sajd jintuża politikament u xek.
Onorevoli Abela, definitivament miex mistoqsija li nista' nagħti tweġiba li għajja.
X'fimt meta qrajta dik l-email inti, inti qrajta dik l-email.
Le dik ma qrajtix, ma qatx naqra kollha, hemm xi 66 paġna.
Dem hemm 66.
Iva, jekk titħol fuq id-dokumenti kollha.
Din l-email tant pertinenti ma qrajtix u tgħid inti.
Ma qrajthomx kollha l-email, le, mela le.
Ħamurilek issa. We need Chris on a number of issues.
Mela le.
Xi xhuż huma dawk?
Ma nistax inwiġbek jiena, onorevoli
Abela.
Aqra, mela le. Nista' naqra l-paġni ta' wara, tajjeb. Sawneka, eżatt.
Ekku, ħana ġan mellek l-istess domanda. We need Chris, I need you to help me, we need Chris, għet jirreferi għal Chris side, on a number of issues.
Mistoqsija jgħi?
Essa, daw li issues inti, tafx il-umma?
Le, diġa għat, un nerġan nirrepeti, ma nafx fuq ix, edin jitkelmu, daw kienet li jgħem fl-exchange tal-imma. Flok
mela, fil-laqat kolla li inti kont attendi għal-laqat tal-bord tal-WSR. Iva. Għad ġi diskuss li l-Chris side kelkom bżonnu rigward affarijiet relatati mal-Waste Serve. Għad tiftakara din?
Mela, mill-memorja, x'ovvjament mill-memorja rrid ngħid li dan huwa 9 snin 10 kważi ilu. Le, ma niftakarx. Le, ma niftakarx.
Ma tiftakarx, mela ma tiftakarx li l-Chris side għad kelkom bżonnu rigward il-Waste Serve. Mela li xużu affarijiet li mhumiex relatati mal-Waste Serve.
Ma nistax inwiġ bek jien.
Taf li għad tużaj kelkom żonnu relattiv għal-Waste Serve qed insaqsik.
Jiena fuq il-Waste Serve kont non-executive director u nista' nwieġeb biss f'dik il-kapaċità li kelli. Barra minn hekk jiena ma kellix involviment mal-onorevoli Chris Side u allura nkun preżuntuża jekk niġi hawnhekk. Unati tweġibiet illi jiena laqas biskont involuta fihom.
Waste Serve, intom għattattu għatt iddiskutejtu s'manna bżonn l-onorevoli Chris Side fil-kappell eżekuttiv tiegħu. Għal dil-parti jew dil-parti tal-opera tal-Waste Serve.
Fi kwalunkwe laqa illi kont preżenti fija jiena le ma niftakarx.
Le ma tiftakarx, ekku. Mela li xus minn dak li taf inti ma jirrelatawx għal-Waste Serve. Minn dak li taf inti.
Ma nistax ngħidlek iva jew le, għaliex jiena ma kontx involuta f'dawk il-laqat.
X'laqgħet?
Li qed issemmi inti stess u issues u affarijiet.
Tal-bord li għalihom kontenminti.
Le.
Qatt ma ġi diskuss involvi.
Qatt ma ġi diskuss illi hemm bżonn illi l-Chris Side għandna bżonn lok stock and barrel għax inkella minn ajru ma timxix il-Waste.
Jiġifieri inti din l-email minn Ray Bezzina minn Vince Magri CEO tal-Waste.
Iva.
Fejjet jitolbu biex jgħinu biex jaqdil il-daklet persuni minn għawdex għax għandu bżonn il-Kris fuq kwistjonijiet, fuq numru ta' kwistjonijiet. Ma tistax tispjega.
Le.
Ma tistax tispjega. Daklet persuni li jem referenza li jom f'din l-mail. Taf jek kienu ġew ingaġġati jew le?
La, asnaf minnu ma d-nifisa minnis.
Għan indikali, għan indikali. Għal musen semmi jom.
Istana jtek minnista li ma nafx, ta' xina ma nkunx naf minn kien jitħol il-Waste Serve. La, asbis naf minnu ma.
Ma tafhomx il dak
it-tfal. Le ma nafhomx.
Mela, inti kont, allura kif tifhem sew risposta tiegħek, kont tirrakkomanda nies lill-CEO mingħajr ma kont taf minn huma?
Le, jiena ma kontx nirrakkomanda nies lill-CEO mingħajr ma nkun naf minn huma. Bħala Waste Serve kien hemm il-proċedura illi meta xi ħadd kwalunkwa persuna tkun tixtieq li tidħol taħdem mal-Waste Serve tagħmel bħal ma jiġri fil-privat kollu, tipprepara CV. Taddija lill-uffiċċju tal-Waste Serve u meta jkun hemm bżonn l-ingaġġ mill-Waste Serve kienu joħorġu l-proċeduri normali li hemm bżonn u jsir l-ingaġġ.
Nifhem sew li waqt.
Ma tagħmlu kif isir bħalissa, ġifieri bħalissa hemm sistema fejn persuna mhux għax entità tal-gvern tirċievi CV dik tiġi aġevolata imma trid tkun tirreġistra.
Iva, dika kienet il-proċedura, dika kienet il-proċedura u kienet il-proċedura illi daħlet fi żmien meta l-Partit Nazzjonalista kien fil-gvern, b'addizzjoni oħra, illi fi żmien meta jiena kont direttur il-Waste Serve konna esiġejna illi jinħoloq grid biex kull min ikun membru fuq l-adjudicating board, fuq il-selection board illi se jażlu l-impjegati, mhux jażluhom jekk għandhomx grazzja magħhom jew le. jew jekk humiex tad-distrett tagħhom jew le, jew jekk humiex tal-kulur politiku tagħhom jew le, imma kien hemm grid matrix against kull punt kien hemm il-maximum points li jridu jiġu allokati, kien ikun hemm ukoll sezzjoni oħra fejn wieħed jagħti il-kummenti imbagħad ikun hemm
matrix u kien qed tferdi il-matrix.
Huwa ovvju li inti jkollok bżonn is-CV għaliex għaliex meta impjegat jiġi biex japplika għall-ġob ma kull application tal-ġob titpassivi tiegħek hija xi ħaġa minn hawn id-dinja. Ma
l-kontri tkun trasparenti għall-pubbliku.
Iva kienet trasparenti għall-pubbliku kollu tant illi kulħadd. Kull min riet illi japplika u jidħol mal-Wayserv kien imur jirreġistra u jekk jixtieq iġib ukoll is-CV tiegħu jintavola ġewwa d-dipartiment tal-Wayserv. Le, mhux jiena ma kontx inkun naf bihom. Però hija l-istess proċedura illi għadha tintuża sal-lum mill-Wayserv.
Ona jirriportelli, l-ewwel saret referenza għall-email tal-2009.
Li hija?
Għandek naħseb għandek qudiemek fil-verità, miftuħa qudiemek. U hemm oħra fil-paġna ta' wara jekk iddaw wara il-page. Iċ-chairman l-Onorevoli Bapefene Kadam għalilna li dan kien sentejhu nofs qabel l-elezzjoni ġenerali.
Sewwa.
Fl-2009 kien hemm xi elezzjonijiet f'pajjiżna.
Iva, kellna niftakar tajjeb kellna tal-MEPs.
Inti x'kien l-involviment tiegħek f'dik?
Jiena kont waħda mill-kandidati tal-MEPs.
Tajjeb, jiġifieri mela allura, Mr. Chairman, ma kienx sentejhu nofs qabel l-elezzjoni. Ma kien xarri nofs wara l-MPs daw. Jiġifieri hemm differenza, hemm differenza. Kienet waħda mill-ewwel elezzjonijiet il-Partit Nazzjonalista beda jaqlaq kaxkir fiha, imma insomma. U fil-fatt din l-email data ta' 28 Ottubru tal-2009 fil-page ta' wara jekk jogħġbok Onorevoli Portelli.
Iva.
Fejn batet l-email lilek il-Prim Ministru dak iż-żmien Lorenz Gonzi u Dimonika li semmejt inti.
Iva.
Illi jena kif qed nifhem anke minn email oħrajn, Dimonika kienet tagħmel ħafna pressjoni, ġieri għax tissemma ħafna drabi. Hawnhekk din l-email ma nafx ikrajtiex inti, m'hawnx miktub li dal-persuna irid risposta fejn ma daħalx, imma hawn miktub jekk mhix problema qed immur għall-isfel net issa tistaqbel tal-aħħar. Jekk mhix problema naħseb tkun utli ħafna li nagħtuh din l-opportunità. Ġbida mhux qed insaqsuh għalfejn ma daħalx.
Iva.
Allora, how does this feature? In light ta' dak il-li qed tintilli.
Tajjeb, mela, onorevoli, mela. L-email li qed tirreferi inti hija datata 28 Ottubru fejn dil-persuna qed tgħid illi taħseb li jkun utli ħafna li din il-persuna tingħata din l-opportunità. Dak kien fi 28 Oktober. Fi 12 November tal-istess sena, dal-persuna kienet għadha ma ingħataġ din l-opportunità, anzi intażel ħadd ieħor. U allura għandek konferm oħra, għandar oħra, bl-iktar mod ċar. Illi ma kienx hemm involviment u inti
il-mistoqsija tiegħi ingaġġat mhux hekk kienet, il-mistoqsija tiegħi kienet. Illi f'dik l-email kien hemm ma kienx hemm miktub talba għalfejn ma daħalx, imma. U inti dan rispondejt lura ftit tal-ħin wara jekk qed nara sew. Tajjeb fejtlu kif tkellimna dal-għodu jisim komplinatu. Grazzi tad-detta bil-informazzjoni fi din kun nista' nitkellem aħjar u għalhekk napprezza mmens.
Ekku,
mbagħad reġa' bagħtlek lura fit-12 ta' Novembru.
U jiena weġibtu lura.
Reġa' kopja lil Prim Ministru Lorenz Gonzi il-Monika Mizzi u anke lil Jean-Pierre de Bono.
Iġifieri sa dak kienar dan il-bniedem minkejja li huwa PN hardcore kien għadu ma ddaħħalx jaħdem mal-Wayserv. U fit-12 ta' Novembru. Membru, iġifiri kważi xahar wara, ir-riżulta illi dil persuna ma intażlitx u li floka daħal ħadd ieħor u li għax daħal ħadd ieħor xtaq ikun jaf
il-eliminat.
Le ma nafx għax kif diġa għadd jiena qatt ma kont.
Mela, għet nifem illi l-onorevoli rappresentanti minna tal-gvern edin jiltiraw il-talba taħħom għal-ruling
il-li
saret illi saret iktar kbini dina s-seduta. Mela, ħad kom era l-uqsċuta kħadan
għal-għal. Fil-periodu ħan jihdok għall-2011 fejn inti kont direttura allura tal-Wester, kif konfermajt aktar qabel. Uħana mill-lek domanda, li ja point blank, intħil politiku fl-opera tal-Wester, kien ikun hemm jew le?
Jiena li li qatt mamlu li intħil politiku. Mhux li
qed tinsaqsi fl-opera tal-Wester, biss inti tinsiex kont tilbes il-kappell ta' direttur tal-Wester u tinsaqsi direttur tal-Wester.
Ħala,
intħil politiku kien ikun hemm jew le?
Bħala direttur tal-Wester jien ma kien ikolli l-ebda intħil politiku.
Mela, kif tispjega l-email illi qed jibgħat Vince Magri? CEO tal-Wester bl-Rej Bezzina u qed jgħidlu hekk, riferibbilment għal persuni li xtaqgħu impjieg mal-Wester. U qed jikkopja l-Ministru George Pulliċino. Kienu ħafna u ħafna l-okkażjonijiet li ġeluna narawhom, jiġifieri għal minn kien qed japplika l-impjieg, biex min ikun irrakkomandhom jidher li qed jipprova jgħinhom. Mela, ħana ġen ir-repeti, kienu ħafna u ħafna l-okkażjonijiet li ġeluna narawhom, iġeluna qed jirreferi b'mod ċar għal-politiku. Biex min ikun irrakkomandhom jidher li qed jipprova jgħinhom. Kif tirrikonċilja dak li għattint li ma kienx hemm intħil politiku ma' din l-email li CEO tal-Wester qed jgħid kienet jiġi mġiel biex jilqa għandu persuni li rridu
jiena kif diġa għadt onorevoli Abela li bħala non-executive director tal-board tal-Wester qatt ma sar li intħil politiku u dik l-email li għadek kemm ikkwotajt minna inti lanqas tagħmel referenza għalija u allura jiena ma nista' fl-ebda mod nikkummenta fuq dak illi mhuwiex qed jirreferi għalija u fuq dak illi ma kienx jinvolvi lili.
Teskludi li kienet jiġri hekk fil-Wester, mhux xi kienet jiġri miegħek ma' CEO tal-Wester.
Jiena nista' ngħid biss dak illi jinvolvi lili.
Iżda ma possibbli ġifieri f'dalla qatt tal-bord tal-Wester. Dan il-menti li hawnhekk is-CEO tal-Wester qed jilmenta b'mod ċar qed jgħid iġeluna. Qatt ma semmihom dal-punti li kienet iġalux il-politiku kienet iġalu jara n-nies meta ma kellux bżonnhom.
Il-board tal-Wayserv ma kienx jidħol fl-ingaġġ tan-nies. Il-board tal-Wayserv kien qiegħed hemmhekk biex iħejji l-istrateġija tal-Waste Management. Strateġija illi sfortunatament taħda l-gvern marret lura u ntilef fil-momentum illi kien.
Min kien iħu ħsiebu l-ingaġġ? Ma kienx isir mill-Ministeru
il-Wayserv.
Ma kienx isir mill-board l-ingaġġ, għax hemm punt interessanti. Min ma kienx isir mill-board l-ingaġġ, min kien jagħmlu l-ingaġġ?
Id-Wayserv kif għad fil-bidu ta' din sezzjoni kella l-HR Department u kien l-HR Department fl-imkien ma l-operat tal-Wayserv ovvjament gwidat minnaħa ta' CEO bħala l-persuna responsabli finalment kif kome u għal xiex isir l-ingaġġ.
Sewa, mela u x'kien iħejji il-bord kien iħejji il-recruitment plan jiġifieri?
Le, il-bord ma kienx iħejji il-recruitment plan li kien esiġa il-bord huwa illi għandu jkun hemm proċedura loġika ta' kif isir l-ingaġġ illi mhux inti jkollok numru ta' nies jagħmlu l-interview su jpoġġu bil-qiegħda u jgħidu iva data hija u ieħor le. Imma kienu esiġew illi jinħoloq matrix against kull persuna li tpoġġi quddiemhom trid tiġi evalwata fuq kull punt illi kien hemm f'dak il-matrix u kull punt kellu l-maximum points li wieħed seta' jingħata. Jagħmlu it-total ta' dak in-numru ta' punti. Jekk hemm bżonn ħames impjegati, l-iktar ħames impjegati li jġibu ponti għoljin jintażru huma. Jekk hemm bżonn 10, the first 10, jekk hemm bżonn wieħed the first one.
Issa, mela hawnhekk kellek sitwazzjoni inti użajt il-kelma loġika. Il-loġika hawnhekk għaliex il-Wayserf kienet qed tiġi mġela, tara nies li jaqas kellhom il-kwalifiċi minimi hawn miktub fil-email. Kif nistgħu naraw qed jgħidu meta lanqas għandhom il-kwalifiċi minimi li set jgħidu intom stess. Meta kellek sitwazzjoni kontra l-loġika li għamiltu intom bħala board fejn kontu il-Wayserf kienet qed tiġi mġela tilqa' nies għandha x'inbatu mill-politiku biex jiddaħlu u jaħdmu. Dal dis sitwazzjoni is-CEO tal-Wayserf qatt ma tellaħħa board possibbli.
Le, għaliex kif diġat lek il-day-to-day operations huma responsabilità tas-CEO u għalhekk is-CEO ikun qiegħed jitħallas għaliex għandu preċiżament dik ir-responsabilità.
Sewa, ġifieri inti ma kontx konxja li kien hemm dis-sitwazzjoni li kienet jilmenta minna Vince Magri is-CEO kienet jikkopja lil Ray Bezzina, l-Ministru Pulliċino, l-Chairman li huwa fil-bord ukoll l-Chairman.
Iva, huwa chairman tal-bord.
U ċermen tal-Wayserf u ċermen tal-Bord. Għat maġi diskussa situazzjoni bħal din
tejti. Fil-prezenza tiegħi għat maġi diskussa.
Sewa
E-mail li fija jkunem ikkupjat inti u il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien. Tara e-mail ta' importanza?
Naħseb illi kull persuna illi tirċivi e-mail għandha obbligu illi tara u tweġiba. L-istess bħalma illum il-ministri kollha. Il-customer care officers kolla taħħom Ivan kaj u Eġiptek
Lele, ma uġibtnix Kienet serja il-fat li rċivejt e-mail fl-inbox tijak Et titolbok u t-informak ċert affarijiet B'mod ugwali fl-istess sima l-Prim Ministru
Ġala darba L-e-mail address tijak ikun wieħed publiku L-istess bħalma jkun il-number tal-mobile Il-publiku għandu kull dritt illi ċempillek u illi jiktiblek. Sta imbagħad
il-lir nazzjonalist.
Iva, huwa membru bħal ħadd ieħor ukoll, huwa ċittadin bħal kull persuna oħra.
Jekk hux importanti li nbagħtulek il-fatt li fl-email li fija kont inti identifikata wkoll kien hemm ukoll il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Dr. Lorenzo.
Iva.
U kienet ukoll email ta' ċertu importanza anke fil-subject minn l-indirsu għetiet importance high.
Yes.
Iġifiri, fajnejk. Kienet e-mail.
Mela, ejja għan itkellmu fuq realtà. Mela, jekk xi ħadd għandu l-email address tiegħek, Onorevoli Farrugia Portelli, ma tista' tagħmel xejn milli żommu milli jibgħatlek l-email. Anka jekk dik l-email. Permettili ħan ispiċċa, anka jekk dik l-email int ma jkollok xejn saqsam magħha, anka jekk dik l-email inti tkun tixtieq ma tirċevijiex, li huwa importanti.
Huwa il-mod
ta'
il-mod. Ma kellekx option, ma żilċint, irċevijat.
La l-email tiegħek ikun email pubbliku, l-istess bħal mobile number, kulħadd jista' jiktib lek. Kulħadd jista' jiktib Iva, jista' jkun, però inti trid tara, però inti trid tara wkoll ir-risposta tiegħi x'kienet u l-eżitu x'kien illi dal-persuna kitbilna kif ikkwotajt tajjeb inti dwar persuna PN hardcore biex tiddaħħal taħdem mal-Wayserf. U minkejja li kiteb lili u minkejja li kiteb ukoll l-Onorevoli Prim Ministru ta' dak iż-żmien, sa 12 ta' Novembru dal-persuna stess kien għadu qiegħed jikkomplejnja għaliex ma intażilxu u floku daħlu nies oħrajn. Iġifieri hawnhekk jiena lili ħadd ma qalli li rid jiġi impjegat, jiena f'dak l-affarijiet ma nidħolx, però l-verità biex inkun qed iwieġeb il-mistoqsija.
Inti xtaqt li ma kontx ikkupja taf dik l-email qed nifhmek sew?
Le jiena dejjem inħalli li l-pubbliku hemm barra illi lilna l-politiċi jikdbilna u jesprimi x-xewqa tagħhom u x'iħossu huma bl-iktar mod apert, imbagħad sta' għalina l-politiċi ta' aħna kif nirreaġixxu u kif nimxu.
Ġew mod onest imma dan ex-Kunsillir Nazzjonalista
Iva
qed jgħid black on white.
Iva
illi wettuh jew il-PM wedu.
Qed nifhem sew u wedu. Firjim ma
l-partit qabel l-elezzjoni tal-MFP u Kunsillu Lokali jiena bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista f'Bormla. Ġejt mitlub mill-partit biex nitkellem mal-familja tan u l-għagħhom u ddeskrivihom bħala PN hardcore għax kienu urtati fuq diversi każijiet u kien mifhum li ma kienux ser jivvutaw.
Jekk tippermetti li
iktar
l-ispettajt ekku importanti l-informazzjoni.
Għonek
l-informazzjoni li kellim il-Wayserf kif tista' tikkonferma Monika,
kienet li dan sar jidħol fi żmien 15 u l-aktar 3 ġimgħat. Jiġifieri dan kien hemm wieħed li ħajdħol.
Però il-fatti juru illi dan ma daħalx.
Ma sa għamiltu tajjeb li ngannajtu n-nies għall-voti għall-elezzjoni.
Onorevoli Farrugia Portelli. Onorevoli Farrugia Portelli, jiena ma ngannajt il-ħadd u fix-xhieda tiegħi ma nistax ngħid illi ingannajt. Jiena li nista' ngħidlek huwa illi din l-email tkompli tikkonferma illi mal-Wayser f'kien jidħol minn verament ħaqu jidħol u mhux għax ikun PN hardcore jew għax joqgħod jgħeddet illi mhuwiex se jivvota.
Imma użajtu dik it-tattika.
Dak x'qed tgħid inti. Jiena ma użajtix l-ebda mod. Dak għax x'qed jgħid ħadd ieħor, definittivament mhuwiex dak li qed ngħid.
Ġieri sta jkun li dan il-Kunsillier Nazzjonalista gidep lilek u l-Prim Ministru Lawrence Gondi.
Jiena li nista' ngħidlek illi jiena bħala non-executive director fuq il-Bord tal-Wayser f'dejjem għamil ċoli kif rikjest minni u kif suppost. U naħseb illi l-lum weġib tal-mistoqsijiet kollha
illi għamiltu l-mod ċar. Il-Kunsillier tal-PN ikkopja Prim Ministru fiemi.
Jiena għandi.
Biex ir-rapporta jeskala kas li fajneħ derlu li kien ħażin.
Hawnhekk għandna manifestament ċar. Aħna ngħidlek, hawnhekk għandna manifestament ċar. Illi kwalunkwe pressjoni li tiġi fuqna, inkluż fuq il-Prim Ministru nnifsu, meta ġi fil-mument tal-għażla,
dan wara, wara eskala mal-Prim Ministru.
Għamel dak illi kellu jagħmel, għaliex dil-persuna illi kif ikkwatajt inti kien PN hardcore. Xorta ma ddaħħalx jaħdem il-Wayser.
U flok u daħal mal-Prim Ministru wara li kien ingannat.
Jiena l-punti tiegħi għamilthom kollha, jidherb l-iktar mod ċar, il-punti li saqsejtu lili weġibtkom fuq kull wieħed u fuq kull waħda u min-naħa tiegħi ma kien hemm l-ebda intil politiku fl-ebda.
Ma kienx hemm intil politiku qed tgħid. Email diretta mid-Chief of Staff tal-Prim Ministru. X'tikkonsidra allura fejn tirrakkomanda persuna partikolari biex tidħol taħdem?
Jiena marċivejt l-ebda email minant il-Chief of Staff mill-uffiċċju tal-Prim Ministru.
Mhux qed tinsaqsik. Email. E-mail mit Chief of Staff tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi.
Iva.
Diretta biex persuna partikolari bisimaw b'kull jom bla ID card number u data ta' twelid tagħha tiddaħħal taħdem il-Wayser ma tikkun sadrijax li hija intħil politiku tal-ogħla forma.
Jiena naħseb li dawk il-mistoqsijiet għandu jweġibhom min ikun involut u mhux inweġibhom min. Jiena nista' nwieġeb ta' email.
Għandurik din l-email.
Mela le.
U għandi nippresumi li email korretta, li email reali, li email ġenwina. Għax min bata li għu Edgar Gallia Kurmi sallum xur wara illi ħarġet publika dik l-email imkien maċa ħada u għallu għan din ipresumi li hija ġenwina u korretta dik l-email. Dik l-email intim il-kontenu taħħa raħsi.
Iva, għajt.
Is li ju għan tħil politiku dirett mill-uffiċċju tal-Prim Ministru tal-ogħla forma fejn qed jgħid min għandu minn m'għandux xi impjegat mal-Wayser.
Le, jekk naqraw l-email sew imkien m'hawn miktub illi dan il-persuna għandu jiġi impjegat.
Jirrakkomanda li hija
jsir hawn qed jgħid illi fl-opinjoni tiegħu dan il-bniedem huwa bniedem hard working u responsabbli.
U jirrakkomanda li għandu jiġi ingaġġat.
U dawn huma. Ittri illi jiġru minn kulħadd. Jekk tiftakar tajjeb sena ilu jew sentejn ilu be wieħed ieħor kien hemm letter of recommendation illi ħarġet ukoll mingħand membru Laburista tal-Gvern stess illum huwa segretarju parlamentari. Fejn għamel letters of recommendation
għal-ħadd ieħor.
Le lanqas xejn. Lanqas xejn onorevoli Abela.
Jiena naħseb
illi llum f'dan kumitat ħareġ bl-iktar mod ċar. Laqas qed tagħtini ċans nispiċċa. Jiena diġa għatlek dik l-email ma tikkonċernax lili jiġi u jwieġabu.
Kiku din l-email irċevejta inti?
Iva.
Kont qisha li hija pressjoni politika?
Le, għaliex jiena ma kontx nidħol fl-ingaġġ tan-nies ta' mal-Wayser. Kien ikollu japplika bl-istess proċedura illi japplika kulħadd. U ċoe imur jirreġistra mal-ITC ta' dak iż-żmien għax ITC kien jisima, jiġi u jintavola s-CV tiegħu bħalma jagħmel kulħadd. Ipoġġi għall-intervista qudiem il-bord u tajjeb illi ngħidu wkoll illi jekk niftakar tajjeb fi żmien illi kont direttur jien l-ebda membru.
Ma ċil kontx involuta fl-ingaġġ bħala bord.
Iva, arani ġejja. Le, stenna, stenna ħankom, le, arani ġejja. Għaliex inti taqta' fejn joġbu, mela ħan nerġa' nispjegalek.
Qed ngħidlek x'attint l-ewwel
iva, bħala bord illi jagħżel ir-recruitment tal-impjegati mhux
il-bord. Le.
Għalek, għal dik ġeja, illi safen niftakarin, illi meta jiena kont non-executive director fuq il-board tal-Wayserv, ma kienx ikun hemm membri involuti fil-politika illi jagħżlu u li jkunu parti mis-selection board tal-impjegati tagħhom.
Skont inti x'ġara differenti qabel 2017 mill-proċedura li kontu taħdmu intom.
Issa jweġibkom il-Ministru Ħosé Ħorriera stess, illi ftit ilu kien hawnhekk.
Insegwi, semmi l-proċedura. X'ġara differenti?
Iva, illi il-Ministru Ħosé Ħorriera stess quddiem dal-Kumitat ikkonferma illi hu ikun inundated b'numru ta' dawn mir-request u hu qal illi ma jsib xejn ħażin illi dawn jiġu forwarded il-Wayserv.
X'sa differenti? X'i rajtlek pataflun emails fejn qed jiġri hekk. X'sa differenti qed ngħidlek?
Jiena weġibtek għal kollox, intom staqsejt. X'sa
differenti qed insaqsi?
Illum, illum għandek.
Hija proċedura li ntużat prieter.
Le, le, illum il-proċedura hija totalment differenti għaliex għandek ukoll ħafna ingaġġ li hija tisir b'mod dirett mingħajr ma biss toħroġ sejħa għall-applikazzjoni. Inkluż fil-lower levels, jiġifieri m'aħniex qegħdin nitkellmu biss fuq l-executive level.
Il-kuntrattur JF kien jeżisti fi żmienek?
Il-kuntrattur JF, iva, kien jeżisti.
Nikkonfermaw li l-istess kuntrattur tista' mela x'hemm differenti? Għax qed tipprova timplika li hemm xogħol differenti.
Iva li naħseb.
Speċi għal naftit x'hemm differenti.
Jiena kif trid nista' ngħidilkom x'nafien, però bħalma tafu intom jiena llum jiena involuta xejn.
Dan il-każ mhux aħna qajjin din it-talba l-investigazzjoni l-Parti Nazzjonali.
Għalhekk, jiġifieri onorevoli Farrugia Portelli jiena nista' nwieġeb fuq dak illi nafien mhux hekk. Lili se jaħtuli għaw.
U taf qed tgħidilna x'qed jiġri issa, ġifieri
iva jiena semmejt.
Qed tgħidilna tiġri differenti.
Jiena semmejt dak illi rajt fil-medja, dak illi joħroġ fil-mistoqsijiet parlamentari. Mistoqsijiet parlamentari huma fatti. Fejn kien hemm numru ta' ingaġġi li saru ġewwa l-Wayserv illi mhumiex of any high executive role illi saru purament handpicked. Handpicked
hemm differenti forsi. Illi chief of staff ta' dan il-gvern tal-Prim Ministru ma jibaċċ lil-Wayserv tal-Prim Ministru. Ma jibaċċ lil-Wayserv. Tfej hemm differenti.
Ma nistax nikkonferma ħielek dik.
Għatrajt xi email inti li dbatet
l-Chief of Staff.
Jiena lanqas email
Ministru dakem ħabba Wayserv inti.
Jiena lanqas jiena ma rajt. Jiena qatt ma rajt emails oriġinali illi ħarġu minant Chiefs of Staff ta' kwalunkwe Prim Ministru.
Iġifieri din l-email ta' Edgar Gaglia kull
issa urejtili inti. Urejtili issa inti.
Qed tikkontesta?
Urejtili issa inti.
Fatt ngħidlek qed tikkontesta jew le.
M'għandix għalfejn ngħidlek iva jew le inti tajtni email u jweġibtek fuq.
Tajtek email hija flatti ta'
iva. U weġibtek fuqha onorevoli Abel, issa jekk ir-risposti
tiegħi mhumiex.
Jiena għatlek emails oriġinali dak li għatt.
Email oriġinali kif.
Dik mhijiex email oriġinali
dik hija email hija print out u xejn.
Titħadlu l-laptop naħseb biex
le
ma nagħmilhomx jien dak l-affarijiet.
Sinjuri, intom baqalkom ħafna mistoqsijiet fil-każ għax qaw binna li ħajkun qed jitkellem within the next fil-plenarja. Men ofik no fiora. Ja frido. Hai do shoot da TG in
calla.
Thank you.
Grazie. Grazie onorevole Portelli. Mela. Mannish shida oħrajn allum. Et nifhem illi s-saduta li jmiss il-naħata l-gvern ħat titlob illi nixet jiena u xek għedin nittemu.
Nikkonferma.
Issa. Data, taqblu li nistaw data tħallum ġima fl-erba un-offs. Mela, il-komitat. Et jad u għagġornat għal nar it-tlita. 5 ta' ġunju fl-erba un-offs bl-intiża ċara illi dakinhar ix-xhud se jkun jiena l-onorevoli Gatta Bregadar.